Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич и наша гостья сегодня Катерина Матернова, намесница генерального директора Департаменту Еврокомиссии у Европейской политики суседства и перемог о поширении.
Мисс Матернова... Спадарыня Матернова, широ дякую, что знайшли час погуторить.
Thank you very much.
Широ дякую, что запросили меня.
Який цяперашні ўзровень камунікацыі паміж еўразвязам і афіцыйнымі ўладамі Беларусі? Ці засталіся нейкія сферы, дзе супрацоўніцтва паміж імі яшчэ працягваецца, альбо дагэтуль магчымае?
Яшчэ ў кастрычніку 2020 году мы ў еўрапейскім звязі прынялі тое, што называлася высновы па Беларусі. Гэта было прынята Еўрапейскай радай. Лідары краін тады сустрэліся, каб вызначыць адказ на фальсіфікацыі прэзідэнцкіх выбараў і на гвалт, які разгарнуўся следам за выбарамі. У выніку мы значна скарацілі нашую падтрымку беларускіх уладаў і на нацыянальным, і на мясцовым узроўні. Мы скіравалі нашу фінансавую дапамогу недзяржаўным суб'ектам, у тым ліку на мясцовым і рэгіянальным узроўні. На той час у нас яшчэ заставалася абмежаванне супрацоўніцтва з уладамі, да прыкладу ў пытаннях навакольнага асяроддзя, ядзернай бяспекі, у некаторых адукацыйных праграмах. Але пасля расійскай агрэсіі супраць дэмакратычнай Украіны і ролі Беларусі ў гэтым як пляцоўкі для нападу на пачатку вайны, мы надалей перагледзелі падыход да працы з Беларусю. У выніку ў нас практычна не засталося супрацоўніцтва з уладамі ў Беларусі, акрамя аднаго маленькага вынятка – невялікай праграмы па змаганні з COVID-19 і падтрымцы аховы здароўя. Але новых праграмаў няма, а ўсе астатнія былі скасаваныя альбо перагледзелі.
Больш чым год таму вы казалі, што Еўразвяз падрыхтаваў план для дэмакратызацыі Беларусі. Ці пабачылі вы хоць нейкія змены да лепшага паводле гэтага плану?
I wish I could say yes. I think the situation has been getting worse than as I mentioned in the
На жаль, я не магу сказаць так. Сітуацыя зрабілася горшай, і як я ўжо згадала ў папярэднім адказе, вайна пагоршыла ўсё яшчэ больш. Мы па-ранейшаму падтрымліваем народ Беларусі. Мы верым у дэмакратычную будучыню Беларусі. І мы гатовыя пры магчымасці запусціць праграму, пра якую мы абвясцілі год таму. Праграму на 3 мільярды еўра, якая прадугледжвае фінансавую падтрымку для хуткага эканамічнага аднаўлення, інвестыцыі ў ключавую інфраструктуру, пакет дапамогі для правядзення структурных рэформаў. Мы гатовыя ўсё гэта рабіць, але для гэтага трэба абавязковая ўмова – дэмакратычнае пераўтварэнне ў Беларусі. На жаль, на гэтым фронце мы не маем добрых навінаў.
А які цяпер узровень падтрымкі еўразвязам грамадзянскай супольнасці Беларусі, у тым ліку ў выгнанні? І ці гэты ўзровень змяніўся ў сувязі з расійскім уварваннем ва Ўкраіну?
Actually, what I would say that since 2020, I don't think there is, in fact...
Я б сказала, што ад 2020 году, на маю думку, не было іншай краіны свету, дзе мы б давалі такі ўзровень падтрымкі прадстаўнікам грамадзянскай супольнасці і недзяржаўнага сектару. Гэта шырокі спектр. Грамадзянская супольнасць, незалежныя СМІ, студэнты, прадпрымальнікі, дзеячы культуры, прадстаўнікі розных прафесій. Агулам, ад 2020 году мы мобілізавалі фінансавых ресурсаў прыкладна на 100 мільёнаў еўра для такой шырокай падтрымкі. Мы не абмяркоўвалі гэтага з калегамі, але я думаю, што не знойдзецца іншай краіны, дзе такі ўзровень падтрымкі ішоў бы не дзяржаўным суб'ектам, прадстаўнікам грамадзянскай супольнасці і гэтак далей. Гэта тычыцца грамадзянскай супольнасці і ўнутры Беларусі, і па-за межамі краіны. Цяжка сказаць, колькі канкрэтна ідзе куды, але агульная сума каля 100 мільёнаў з розных крыніц фінансавання.
Але ці зменшылася гэтая падтрымка ў сувязі з уварваннем Расіі ва Ўкраіну і роля Беларусі ў гэтым як базы для расейцаў?
Абсалютна не. Абсалютна не. Бо, як я ўжо згадала, мы абрэзалі рэшту праграмаў, якія мы яшчэ мелі з дзяржавай, хоць і да таго гэта было вельмі абмежавана. Але гэта не закранула ані ўзровень, ані тып дапамогі, якую мы даем грамадзянскай супольнасці. Пад грамадзянскай супольнасці я маю на ўвазе вельмі шырокае кола. Ад культуры да студэнтаў, даследчыкаў, прадпрымальнікаў і гэтак далей.
Что вы думаете про тенденцию, якая з'явілася ў некаторых еўрапейскіх краінах пасля расійскага ўварвання ва Украіну? Калі не толькі ўлады, але і грамадзян Беларусі і Расіі аб'ядноўваюць у адну катэгорыю. У некаторых краінах еўразвязу пасля ўварвання ўвялі візавыя абмежаванні, у якіх грамадзяне Расіі і Беларусі трактаваліся аднолькава. Ці лічыце вы, што гэта плённы падыход?
Well, look, I think that there is an active debate.
Глядзіце, я думаю, што працягваюцца дыскусіі пра тое, наколькі эфектыўныя візавыя забароны. Ёсць розныя погляды на тое, ці варта караць цэлыя грамадствы. І ўнутры самога еўразвязу на гэта існуюць вельмі розныя погляды. Я б нават сказала, што ўнутры розных інстытутаў еўразвязу гэтыя погляды таксама розныя. Але я б хацела тут сказаць адну рэч. Наколькі мы разумеем, стаўленне людзей у Беларусі да вайны значна адрозніваецца ад такога стаўлення ў Расіі. Таму я асабіста, напэўна, рабіла б адрозненне. Але гэта пытанне выходзіць далёка па-за межы маёй кампетэнцыі, таму я не хацела б тут пра гэта разважаць.
Вяртаючыся да падтрымкі еўразвязам беларускай грамадзянскай супольнасці ў самой Беларусі і ў выгнанні, хто вызначае прыярытэты гэтай дапамогі? І ці мае офіс Святланы Ціхановскай уплыў на гэтыя рашэнні?
Okay, so to your first question, the way it works is that...
Што тычыцца вашага першага пытання? Яно працуе такім чынам, што прыярытэты і агульныя сферы нашай падтрымкі вызначаем мы ў Брусэлі разам з нашымі прадстаўнікамі, напрыклад, у Менску ці ў нейкай іншай краіне. Як частку гэтага планавання праграмы мы заўсёды праводзім вельмі шырокія кансультацыі з мноствам ключавых зацікаўленых бакоў. У нашым выпадку гэта відавочна сама грамадзянская супольнасць, а таксама палітычныя суб'екты, міжнародныя арганізацыі, партнеры з асобных краінаў еўразвязу, іншыя партнеры, такія як ЗША, Канада, Вялікая Брытанія ды іншыя. На пачатку гэтага году мы правялі шматбаковую ацэнку патрэбаў на перыяд ад 2022 да 2024 году, каб падрыхтаваць больш прадказальную структуру для падтрымкі беларускай грамадзянскай супольнасці ў шырокім сэнсе. І ў гэтым кантэксце мы, вядома ж, кансультаваліся з офісам Святланы Ціхановскай, з яе камандай, але таксама і з усімі групамі дэмакратычнай апазіцыі ў Беларусі, калі распрацоўвалі гэты план.
Well, if there are some people in Belarus who are currently listening to us and what
Калі нас цяпер слухае ці глядзіць нехта ў Беларусі, хто ладзіць ініцыятывы ўнутры краіны, як гэтыя людзі могуць звязацца з вамі некім бяспечным спосабам, каб атрымаць дапамогу ад еўрапейскага звязу?
Well,
Паслухайце, паколькі мы размаўляем на адкрытым канале, я б хацела сказаць у такой дыскусіі, што бяспечнага спосабу няма. Відавочна, вы зразумееце, што я не буду называць імёнаў, назваў арганізацый, сайтаў і тэлефонных нумароў. Але я магу сказаць, што мы працуем праз сетку нашых партнераў, якія маюць розныя шляхі, як кантактаваць з людзьмі і ўнутры Беларусі, і па-за Беларусю. І яны сапраўды пільна працуюць, каб даць магчымасць як мага шырэйшага доступу. Але я хацела б абмежавацца гэтымі словамі.
So would you say there's no direct way?
То бок вы сказалі б, што гэтыя людзі не могуць наўпрост бяспечна кантактаваць з вамі, напрыклад, праз нейкі сайт еўразвязу, каб папрасіць дапамогі.
Не.
Ці ёсць незалежныя механізмы кантролю за гэтай фінансавай дапамогай? Як вы кантралюеце тое, ці выкарыстоўваюцца грошы адпаведным чынам у цяперашняй сітуацыі, калі цяжка сачыць за тым, што адбываецца ў Беларусі?
So absolutely there are control mechanisms. We have a whole series of
Безумоўна, механізмы кантролю ёсць. Ёсць цэлая серыя абавязанняў па дамовах з нашымі партнерскімі арганізацыямі. Кантроль адбываецца рэгулярна. Адна з рэчаў, якімі знакаміты еўразвяз, гэта якраз яго рэпутацыя арганізацыі, дзе ўсё кантралюецца на поўную магутнасць. Таму нашы партнеры часта маюць даволі цяжкія абавязанні. І гэта адна з прычынаў, чаму мы выбіраем арганізацыі-партнеры, якія здольныя выканаць нашыя патрабаванні і не перакладаць гэты цяжар на драбнейшыя і больш уразлівыя арганізацыі грамадзянскай супольнасці. І гэта тычыцца не толькі Беларусі, але і іншых краінаў. Тут ёсць элемент навучання і дапамогі ўдзельнікам нашых праграм, як выканаць патрабаванні кантролю. І гэта адбываецца вельмі рэгулярна.
Happening on a regular basis.
Знову ж, це може бути делікатне питання, але чи отримує офіс Світлани Тихановської навпростову фінансову підтримку від Європейського зв'язку?
They are not getting directly money from the European Commission.
Вони не отримують грошей навпрост від Європейської комісії. У нас нема навпростової домови з офісом. Що тичиться Європейського зв'язу, то це вельми широкий термін. Я впевнена, що є держави Євразв'язу і інші міжнародні партнери, які підтримують офіс. Є канали підтримки громадянської супольності, які так само доходять до нового уряду у вигнанні, забилася його назву, об'єднаний переходний комітет.
I forget the name it's called.
Так, кабінет. Об'єднаний переходний кабінет, вибачаюся. Але нема навпростових контрактів чи грантових відносинів поміж Єврокомісією і офісами Тихановської.
Ви вже сказали, що рихтували стратегічні плани до 2024 року. Чи можете ви сказати, наприклад, відносно наступного року? Чи виросте підтримка громадянської супольності Білорусі? Якою вона буде у порівнянні з теперішнім рівнем?
Я думаю, що ми будемо здольні підтримати теперішній, вельми значний узровень допомоги, заховати його. Ми не будемо зменшати поміри підтримки. І я вже згадувала на початку розмови, що сума у 100 мільйонів євро за 3 роки вельми велика у порівнянній перспективі, коли говорка йде виключно про підтримку недержавних, неурадових суб'єктів. І я рада сказати, що ми будемо здольні заховати її на цьому узровні у наступному році.
And I would like to ask you to give a message to those people inside Belarus who are watching this.
І я хотів би попросити вас звернутися до людей у Білорусі, які тепер вас бачать і слухають. Як представниця Європейської комісії, що б ви сказали тим білорусам, які тепер знаходяться під щоденним тиском у ситуації, коли громадянська супольність у Білорусі тепер винищається уладами?
Keep up the good work, keep faith.
Протягуйте працу, заховуйте віру, заховуйте надію. Ми з вами, і ми не тільки сподіваємося, але й віримо у будучу демократичну Білорусь.
Thank you very much.
Щиро дякую.
Щиро дякую.
Я нагадаю, наша гостя сьогодні була Катерина Матернова, намісниця генерального директора Департаменту Європейської комісії у Європейській політиці сусідства і перемовах об поширенні. Ви можете підписатися на наш канал, коли ласка, натисніться дзвоночок під цим відео.
Подкасти Радіо Свобода.
Привітання. З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракахруст. Зараз я представлю наших гостей. Гэта директор по дослідваннях Центру нових ідеяў, директор Беларускай ініціативы «Чатам Хаус» Рыгор Астапеня. Рыгор, привітання.
Привітання.
А так само правоабаронца, старшыня Беларускага Хельсінскага комітету Олег Гулак. Олег, добрый день.
Добрый день, добрый коллеги.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это шляхи политических перемен у Беларуси. Рыгор, певный час тому, вот докладно 20-го кастрычника, вы опубликовали такий вельми спречный дискуссийный артикул «Як мы сустренем наступный политический кризис». Расповедите, коли ласка, тезис на основные думки этого вашего текста.
Дякую велике за запрошение. Я думаю, что основных тезисы там, в принципе, два. Первое, это то, что шматики теории изменов, которые обмерковываются в белорусской публичной просторе, и они неким чином не связаны с рычаистностью. Я не буду распыняться тут на всех вот этих теориях, але я думаю, что мы можем коротко там описать некоторые там основные, да. Например, теория то, что санкции примусят Александра Лукашенко нечто зарабить. Теперь Беларусь является там одной из наибольших санкционных краину у свете, але мы не бачым ніякіх істотных зменаў да гэтага. Мы таксама шмат чулі там пра ўрад выгнання, што гэта нешта можа даць, да? Зразумела, што мы нічога гэтага не пабачылі. Мы не бачым, што там сілавое супрацьстаянне, пра которое таксама шмат кажуць, што яно можа нешта даць. Все спадзяванні на нейкі галодны бунт, што оно само неяк разваліцца і так далей. Тобак мы бачым, што я магу пэўна шмат там нейкіх там варыянтаў пералічваць, да, каких-то там теорій вось гэтых зменаў, але мы бачым, што па сутнасці яны ніякім чынам не звязаныя з тым, што адбываецца цяпер у краіне. І яны шмат у чым проста стымулююць нейкі палітычны працэс. Другі істотны момант, які якбы тэзіс у трэцім тэксце, гэта тое, што наша так сказаць, уплыў дэмакратычных актараў і незалежных СМІ, ён таксама ў гэты момант зменшаецца. Тому што мы бачым тое, што ўсе гэтыя блакіроўкі, што ўсе дэпалітызацыя, рэпрэсія, яны ўсё ж такі ўплываюць на тое, што людзі менш спажываюць незалежнай інфармацыі. І пры гэтым другі момант, гэта тое, як ставіцца да палітыкаў. Ну, тобак мы бачым тое, што попыт, зацікаўленасць у апозіцыйных у дэмакратычных палітыках, яна зменшаецца. Яна зменшаецца таму, што якбы людзі не бачаць, навошта ім гэта цяпер гэта ўсё патрэбна. Не бачаць, што сейчас існуюць нейкія спрэчкі, і шмат хто іх тут знаходзіцца ўнутры Беларусі, да, ён кажа, што гэта ўжо, у прынцыпе, нешта не наша, да, што нам гэта мала цікава. Таму што гэта адарвана ад нашай рэчаіснасці. Вось такія, у прынцыпе, два асноўныя тэзісы, которые былі ў гэтым тэксце.
Олег, я вось паглядзеў у архіве, мы з вамі літаральна амаль год таму, у снежні мінулага году, размаўлялі пра грамадска-палітычную сітуацыю, пра стан, прынамсі, праваабарончай супольнасці, і вы тада, вот, як бы у вас была такая теза, не такія доўгія рукі ў іх, ну, маюцца на ўвазе ўладу, вы тады казалі пра тое, што пэўныя магчымасці ўсё ж такі нейкай, прынамсі, праваабарончай працы ёсць, а зараз ваш погляд, у них все ж таки руки менавіта такие долгие, як яны и хотели. Ці згодны вы вот с этим пессимизмом Рыгора, ці вы все ж таки бачите некие, як бы мовить, свет у конце туннеля, светло у конце туннеля?
Мне падаецца, Юрій, што тут адразу пра некалькі, ну, як мінімум два розных блока, так? Это наколькі якія рукі ў іх і наколькі эфектыўныя, скажам, захады нашыя, так? Ну, я маю на ўвазі, в прынцыпе, дэмакратычнага асяродку. Вось. І, ну, я па-ранейшаму бачу, лічу, што рукі ў іх не такія даўгія, хутчэй, дастаткова жорсткія, і жорсткасць да набіраецца з цягам часу, узмацнялася, на жаль, а не меншалася. Вось. Ну, і з другога боку, вось, логіка таго, што гаворыць калега, таксама ёсць, да, дзеянні дэмакратычнага лагеру, яны не такія эфектыўныя, як хацелася б. І мне падаецца, што тут якраз праблема перш за ўсё ў тым, што звычайна робіцца, ну, тое, што мы можам рабіць, тое, што мы лічым трэба рабіць, а не тое, што як бы у выніку некага разумення сітуацыі насамрэч рабіць карысна і трэба. Вось. Не проста, што вот нам падаецца, і мы это робім, альбо мы іншага не ведаем. А вось трэба ўсё ж такі неяк больш плясаць ад патрэбаў і ад рэальнага стану рэчу.
Рыгор, пасля таго, як з'явіўся вось гэты ваш артыкул, на яго была вельмі цікавая рэакцыя вядомага тэлеграм-канала «Жоўтыя слівы», што, маўляў, ну вот, горе-сацыёлаг з Магарскі, так бы мовіць, сам вот канстатаваў, што без шансаў яны з Магары, нічога ў іх не атрымаецца і зараз, і ў будучыні. Але такое вось больш шырокае пытанне, якое, власна, вы ў загалоўку гэтага свайго тэксту напісалі, А ці можна падрыхтавацца вот да палітычнага крызісу? Ці можна падрыхтавацца да таго, што вы называеце адкрыццё вакна магчымасцяў? Ну, умоўна кажучы, там, я не ведаю, Расія прайграе вайну. Прайграе вайну, Пуціна нема, падтрымкі Расіі нема для Лукашэнкі. І што, вот як можна падрыхтавацца да гэтага моманту? Ці можна да яго неяк падрыхтавацца ў цяперашняй сітуацыі з рэпрэсіямі, з стомай, з падзеннем цікавасці да інфармацыі? В прынцыпе, можна?
Я думаю, што калісьці спадар Александр Класкоўскі это называў там нешта выкарыстоўнікай параўнання з жабамі ў смітані, нешта такое, што это вот плюхкацца, да, там рыхтавацца, спрабаваць хоць нейкім чынам уплываць на сістэму, і, на прынцыпе, быць у палітычным жыцці. Я, у прынцыпе, думаю тое, што ўсё ж такі цяпер крыху нават лепшая сітуацыя, да, то бок усё ж такі параўнанні там з 18-19 годам, усё ж такі ў дэмакратычнага руху ёсць куды большы магчымасць там прывязанасць беларускага грамадства да яго. Я думаю, што прынамсі якбы можна заўсёды павялічваць уласную падтрымку беларускім грамадстве, і тое, што робіцца праз правядзенне інфармацыйных кампаній, праз выкарыстанне больш важнай для беларускай аўдыторыі якбы адженды, да, павесткі. Тое, што мы бачым увесь час, гэта тое, што істотна для беларусаў, і гэта, ну, зусім мала адлюстроўваецца ў дзейнасці дэмакратычнага руху. Тобто, калі гэта рабіць, я думаю, што было б больш зразумела, наколькі дэмакратычны рух папулярны. Самы просты прыклад, гэта рост цэнаў, да? Тобто, зараз гэта тое, што ва ўсіх на павестцы. Гэта тое, што беларус вельмі шмат гаворыць. Гэта тое, што там адбываюцца нейкія рухі, якби з боку дзяржавы, да? Але пры гэтым з боку дэмакратычнага руху гэтага ў прынцыпе амаль што няма. І гэта якби адно з выразных сведчанняў таго, наколькі павестка становіцца дэмакратычнага руху адарванай. І то бок, і калі прыбліжаць яе, то безумоўна якби будзе больш падрыхтаванасць да нейкіх там палітычных крызісаў у будучыні. Зразумела, што ёсць некалькі рэчаў на міжнародным узроўні, которыя неабходна рабіць, якби гэта разбудоўваць гэтыя сувязі, і ў прынцыпе дэмакратычны рух гэта робіць, і зразумела, што ёсць вялікі выклік, якім чынам цяпер працаваць з Расіі. Я думаю, што гэта магчыма непераадольвальны пакуль што выклік. Але якби ён ўсё адно якім чынам трэба адказваць. Ёсць пытанне, наколькі, у прынцыпе, якім чынам даходзіць да грамадства, да, павялічваць там інфармацыйны ахоп. Гэта, зноў ж, пытанне таго, што трэба рабіць, у прынцыпе, быць больш блізкім, да, народу. Гэта пытанне там не толькі да палітычных фактараў, гэта пытанне да не дзяржаўных арганізацый, да незалежных СМІ і так далей. То бок, ўсё ж такі мы бачым тое, што шмат у чым людзі проста кажуць, ну, нас не цікавяць нейкія СМІ незалежныя, проста таму, што там мала нас. Там мало нас, тому что у нас тут некое такое свое житё, а у незалежных СМИ, умовно кажучи, Украина, кабинет, объединенный, переходный, як там інакше, да, і ось как бы их повестка, тут наша повестка, и они поміж собой мало звязаны. То бок, это знову ж питання там павелічення того, яким чином рыхтаваться до магчимих будущих кризисов. Я думаю, що, конечно, можна казати там завжди дати там які універсальні поради, да, що треба, каб ведаєте, у вас було асансаване бачення будущої країни, те, що завжди кажеться, да, то, що по факту дэмакратычны рух дагэтуль не адказаў на гэтае пытанне, хоць ужо прайшоў дзень нібыта трэці год пасля 20-го, то бок якую ж вы краіну для сябе бачыце, то бок дэмакратычны рух кажа пра тое, што мы бачым Беларусь як краіну, которая пройдуць свабодныя выбары. Ну, я думаю, што гэта ўсё ж такі зноў ж абмежоўвае ў некай ступені прыцягальнасць, да, прывабнасць дэмакратычнага руху. Тобак, я думаю, што вось такія, ў прынцыпе, асноўныя парады, якія бачацца, да, то можна там выходзіць у некія больш падрабязнасці, казаць пра тое, наколькі там якую стратэгію праводзіць, да, быць больш пра санкцыйнымі, пра дыяложнымі, якім чынам вельмі істотна працаваць з чиновниками, да, с державным аппаратом, который теперь існує, и в межах которых, я думаю, что как раз-таки, что мы повинны разуметь, что он неоднородный, да, все одно, да, то есть зрозуміло, что он подпорядковывается режиму Лукашенко. Але коли мы уявляем себе некий наступный политический кризис, то мы не повинны думать, что это нечто вельми такое, как целостное, как что захопляется Александром Лукашенко в данный момент. Я думаю, что есть выразный поддел теперь помеж тими, кто выдумляет разные цікавые речи, как умовно кажучи Александр Лукашенко и Наталья Качанова, и помеж и там, например, КДК, да, и помеж тими, кто вымышлены некоторые речи, которые выдумляются выконывать, как сегодняшний урад. Умовно кажучи, вот то же самое регулирование цен, да, или мы бачим, что ситуация, когда спочатку некая идея выдумляется, после как бы чиновники вымушены ее неким чином выконывать, и после их за их за это гоняет КДК. То бы это, знову ж, показывает просто уровень того, что нарастает внутри системы полный хаос, и, как бы, и необходимо выходить с решениями от того, каким чином працевать на то, как эту систему расколвать. Мы до этого же бачим, что, в принципе, основные тезисы как бы демократичного руха побудованы на то, как эту систему наоборот цементировать, да, усмотнять, консолидовать и так далее. Ну, самое простое приклад, да, то, что вы сейчас кажется там про силовой аппарат, да, что он там целиком подпорядковался Александру Лукашенко. Ну, как бы я не хочу спрашиваться, правда это или неправда, да, але коли как бы люди с кабинета демократичного руху как бы уходят с такими словами, но это значит, что они даже не различают на то, что они могут неким чином, ну, как бы раскалывать силовой блок. А когда они его не могут раскалывать и не собираются это грабить, так на что они различают? Ну, это примерно вот такие, да, основные тезисы.
Олег, вот когда мы с вами в Фейсбуку обмерковывали вот этот артикул Рыгора, вы выказали вельми цікавую, вельми такую, мне кажется, глубокую думку про то, что а вот те ведаем мы, те можем вот как бы сформулировать для себя, чем полягают слабые, уразливые места режиму, а у чем мощные. Причем такие как бы объективный анализ, не то, что там сказать Лукашенко диктатор, Лукашенко как бы там тиран, забойца, ну, в данном случае вот это как бы слабое и мощное маются на увазе в сенсе выживания этой системы. Вот, скажем, тем же 20-м годе, когда в Беларуси протесты протягивались, ну, фактически со жнивня до снежня, литерально так, штрихпунктирно, что называется, за несколько дён в Киргизстане, так само протесты, да, речи, так само мирные, с большего мирные, они просто за пару дён снесли там тамтейший режим. Президент сошел, все это амапы там, какие были, все разбеглись. Вот приклад того, что там оказался в этом смысле слабый, в смысле уразливый, в смысле, как бы, не утримали эти силовики. Ну, а Беларуси, как мы ведаем. Так вот, ваш отказ, это, я кажу, вельми докладное сформулированное питание, а вот чем, на ваш погляд, слабые места белорусского режима, реальные слабые места, не то, что нам с вами, те вот с Рыгором, те комусь, вот не подобается, вот скажем, демократии в Беларуси нема, вот, а это слабые места режима.
Ну, мне подается, что тут питание, что все мощное, слабое, это питание, с какого боку мы глядим, да, что мы маем на увазе под мощностью, под эффективностью, скажем так, так. Вот, коли махчимость кировать, заховывать кирование у конкретный момент, ну, то так, это было моцно, и эта моцность застается до гэтуль, потому что мы бачим, что кируемость заховывается. Вот. Але на питание конкретно, какие слабые пробки там есть, ну, я зараз не готов отказать так докладно. Вот. Але мне подается, что мы просто этому занадто мало уваги надаем. Вот шмат говорится про протесты, про громадскую активность, это вельми важно. Але мне вельми не подобается то, что мантра про 100 тысяч заменилась на мантру про силовый вариант, что ён еще вырашить. Ну, мы побачили, что одна мантра не працуя, взяли и заменили зараз на иншую. Вот, это так само небеспечно. Небеспечно, потому что это силовая, и небеспечно, потому что она навряд ли будет эффективной сама по себе. Вось. И, а на самом речь, чему ситуация в 2020 году не изменилась? Потому что система заставалась керуемой. И керуемость никуда не делась. И вот питание, на чем эта керуемость тримается, и что такого... Яким чином гэтыя людзі, которых шмат професіяналаў, шмат, мы бачым, ну, насамрэч, як бы разумных і я ўпэўнены людзей, которые зацікаўлены ў будучай краіне, ў будучым краіне, краіны, і ў тым, каб яна была там і незалежнай, і сучаснай, і чалавечай. Вось, усё гэта ёсць, але чаму яны гэтага не паказваюць? Вот, как Григор уже сказал, видовочно, что это наша слабость, а не их. Что не видать, а куды, а что пропонуется нового. А где будет место их? Вот каким чином это можно в эту систему далее убудовываться? Вот слабость системы повинна появиться у тем, что система, люди с системы, чиновники повинны шукать свое будущее у свое новое у новых форматах. Вот свою будущее у новых форматах. И для этого им это треба пропоновывать, и им треба про это, ну, как бы разуметь, что им может быть потребно, и с этим разумением працевать. А на сегодня, пока я этого не бачу, мы занадто все кидаются у обмеркования силовых сценаров и вот такого кшталту. И лишится, что да, они все там повинны переполохаться пусть там Калиновцев, у тебя еще кого. Но это так не выглядит, по-моему, все-таки реально серьезным.
Григор, а у вас есть некие отказы, может быть, у вас есть отказы, но вы не хотите их сказать, вот про мощные и слабые места этой системы. Причем, я еще раз скажу, не в таком пропагандистском сенсе, не в том, чтобы там кого-то облаять, кого-то похвалить, а как бы с аналитичного пункта гледжения. Вот пытают вас, как бы, вот расповедите, как устроено это громадство, как оно сбудовано, где его, вот, как бы, где, как бы, игла этого вздыха неумиручего. Ці може її просто нема такої, от нікої такої ігли, нікого чарівного ключика, який можна вставити от в це і повернути?
Я думаю, що, звісно, ключика золотого, якби я тут дати не можу, тому що якби ми знаходимося не у тим історичному періоді, як тут були некі золоті ключики. Коли б, можливо, я віддав цей ключик, я б і сам взяв би його і пішов би з ним очиняти двері. Але якби є виразні некі слабі місця в цій системі, які можна обмірковувати. Я думаю, що, безумовно, слабим місцем господар Олег почав гутарку про чиновенство так само, да, куки оно шукає місце. Я думаю, що ми повинні виразно усвідомляти, що значна частка чиновенства, вона не поділяє те, що робить тепер Олександр Лукашенко, те, що пропонував їм робити Наталія Качанова, і за що їх б'є якби керівництво КДК. Тобто це виразний узровень того, що там є якби люди, які певно хотіли б, щоб система виглядала інакше. І шмат у чим так само на цю систему можуть бути покривдженим. Тому що коли ми поглядим на досвід 20-го року, то все ж таки виразно треба розуміти, що якби коли система кривдить чиновника, то про некий час їх все ж таки наростає ожидання з цієї системи розірвати. І некілька прикладів з 20-го року нам виразно це підкреслюють. Не будем кисать пальцами показывать. Я думаю, что выразное мы бачим то, что, конечно, есть грамадское осведомление то, что большинство не подтримливает эту систему. Это за все то, что может уплывать на эту систему, то, что можно ее тиснуть, да, створать некое уражение, что, ну, треба неяк жить иначе, неким чином достосовываться до некой иншей реальности. Я думаю, это то, что за все, как бы, ну, не за все, да, но это то, что застанется при этой системе. И, как бы, и за все, когда почнутся некий там, можно короче, инший исторический период, то, конечно, это будет истотным моментом, который будет уплывать. Я думаю, что безумно, как бы, уразливость это некий экономичный стан. То бок теперь, коли белорусская экономика, ну, мы ранее казали, что она вельми залежна от России, да, но теперь она и гиперзалежна от России. И мы разумеем, что, как бы, экономика России расти не будет. И, как бы, и там так само чекаются полные кризисы, и, как бы, и это за все да будет тиснуть. В принципе, белорусская политическая система уже готова для любых экономичных кризисов, а проще раптовно. То есть для них главное, как не было раптовно. То, что будет дрянно, и они, в принципе, с этим жить могут, и, как бы, есть погроза раптовности. Из этого они будут бояться. Я думаю, что, конечно, есть там уразливость в выгляде залежности от России и страх утягивания войны. Поскольку, думаю, что у системы есть разумение, что вы хотели уступить в войну, то, как бы, можно, ну, в смысле, отправить белорусские войски на территорию Украины, то, безумно, это может привести до неких незразумелых наступств. Я думаю, что вот это, как бы, такие, в принципе, уразливости мы можем переличивать, да. И, в принципе, коли, как бы, взять их, коли поглядеть на все эти уразливости, тогда можно сказать, со уражением, что на самом деле система особо не имеет выбора, а проще, как быть жестокой, и вот такое, какая она теперь есть. То, как, например, демократичный рух вельми любит захопляться, что вось не, как не провести никаких перемог, как Захад не вел никаких перемог с Александром Лукашенко. Мы должны быть вельми ширыми и сказать, что это Александр Лукашенко не хочет никаких перемог. Потому что, как бы, перемоги, на самом деле, для его это большая погроза, чем для Захода, чем для демократичного руху. Это он не хочет каких-то там истотных измен, каких-то полепшений сосунков Захода. Потому что это не для его погроз. Тому я думаю, что это, снова же, когда сказать про уразвость, это так само уразвость у тем, то, что нельзя вернуться в 2019 год. И они вот так могут это воспринимать. Что, как бы, они, навык, когда они бы вельми захотели там, быть там, больше открытыми, на некий там диалог, там, на так далее, но яны теперь до этого вернуться не могут, да, не могут вернуться до нормальности. Я думаю, что это безумовный фактор, который может обмежевывать их, да, там, створать некое вот почуття, что, ну, тогда треба жестить. И, соответственно, тому, как бы, они настолько мощно консервуют всю систему.
Олег, у меня до вас питание вот по одной из тезов Ригора, якую, ну, он і зараз сказав у своєму артикулі, про певне, як би, розвиходження, причому якое все більш і більш широким робиться, поміж діаспорою, причому нової діаспори, от 20-го, 21-го, 22-го году, і метрополією той Білорусі, яка як-ніяк засталася там, де вона і була. Бо в этом сенсе так, там сотни тысяч ехали, до миллиона по некоторых оценках, ну, а 8 остались там, дома. Вось. И в этом сенсе, вот, Ригор, як сформулировал думку, вот, подвышение градуса, я так разумею, градуса радикализма у политических структурах эмиграции, и полепшая становище у метрополии, типа горшая. Это такое, зразумело, довольно вострое пытание, але тем не менее, магчыма его калісьці варта, как бы, ставить и обмерковывать. Тем более, что тут еще и, как бы, еще один бок, ну вот, Ригор там написал про политические структуры, але вот он тут в нашей гутарце казал про СМИ, але и СМИ-то зараз с большего, какие? Эмигрантские, а они живут в полном смысле в парадку дня, в адженде, эмигрантской. Так вот, как эта проблема вам бачится? Полепшая становище вот эта радикализация эмиграции, типа горшая? Ну вот, как? Полепшая, типа горшая?
Ну, я думаю, что тут, кроме такой постановы питания, еще питание, что так само, накольки это сприяет, чи не сприяет руху до лепшего, так само, так? Накольки перспективы наближает. Так само фактор. Тут и то треба оценивать. И я думаю, что оно не, в любом выпадку такая радикализация риторики, она не только не и она никаким чином не полепшает, не может полепшать становище внутри страны. Але она может использоваться для дальнейшего закручивания гаяки. Мы это, и это робится, мы это бачим, это выкористовывается, и это выкористовывается для обрунтования, значит, всех этих размов про экстремизм, там, обвинувачивание в экстремизмах и всяких силовых вариантах, что, ну, как бы, такого формально додає некого, ну, махчимости оправдывать, махчимости обґрунтовывать, значит, всякие репрессивные деяния. И так само это, мне подается, несприяльный фактор в том сенсе, что это только умацовывает клин помеж, убивая клин помеж разными плынями громадства, потому что радикализация одних приводит до такой же обороны радикализации тех, кто супрать. Вот. И это ну, еще додатковый фактор, который вот эту поляризацию в громадстве разбудовывая далей. Ну и с пункту гледжання перспективы так само я не бачу, яким чином гэта больш радикальные размовы нешта неким чином умацовываюць потенциал, але с пункту гледжання вось этой эффективности ничего корыстного, ну, проблемы только могут умацовывать, вот, таким чином. А иншая штука, что, ну, мы ж тут не можем, наврад ці можно подыходить до этой, до публичного дискурсу, до того, что робят СМИ, наврад ці можно подыходить инструментами, мерить это инструментами, корыстно, не корыстно, но это по факте мы можем оценивать, что отбывается. А лишь яны это робят, то, как адлюстрование того, что крутится у головок, того, что крутится у паблики, в соцсетках, у выказываниях разных политических акторов. Вот, и оно живет таким своим житем. И вот, ну, это житие не, как по мне, ну, никак не адлюстровывает хороших процессов, таких, которые идут до эффективности.
Григор, ну, сапраўды, я так разумею, что в вашем пытанні як бы был крыху прыхаваны адказ, ваш адказ адмоўны. Не это не спрыяе паляпшэнню сітуацыі ў Беларусі, не павінен змяніцца тон, трэба, скажам, эмігранцкім колам, палітычным колам не быць такімі радыкальнымі, якімі яны ёсць. Але як бы адкуль, ну, скажем так, вот их цяперашняя эволюция, она ж таксама под уплывом грамадства, того, якое доступно вот этим самым колам. Ну, это их аудитория, это аудитория тех же там, я ведаю, телеграм-каналов, ютуб-каналов. Яны вот это, что называется, споживают. Им это заходит. Коли там, я не ведаю, в учении у Польши, скажем, там молодых девчат, которые учатся стрелять, о, класс, это значит, там лайков, миллион лайков. Вот. А коли вот вы будете разважать, что это там радикально, что это, а як там, скажем, это для шахтеров Солигорску, як яны на это отреагуют, ну, як бы вот... Мы не ведаем, як, и в этом смысле, может быть, и шахтерам в Солигорску так само цікавей глядеть на ты, як вот эти девчаты там со зброей тренируются, чем вот разваги про, скажем, там, я не ведаю, цены, те, что с тиньше, не?
Ну, давайте начнем с того, что это шмат учим все-таки медийные активности. То бок, все вот эти приходы, например, на эфир Белсата и заявление, что вот мы зараз тут, и наш план перейти вот туда, и там, там здесь есть некое забойство и так далее. Ну, видите, это, конечно, выглядит вельми медийно, да, то бок, люди, которые плануют такие речи, например, не приходят на эфир, как бы, прямой эфир и не заявляют это. То бок, это все-таки мы повинны выразно разуметь, что это вельми шмат и медийная деятельность. То бок, это першему. Какие плены этой медийной деятельности на территории Беларуси? Ну, я думаю, что плен тут шмат чем то, что керовник КДБ, и керовник Губазик может спокойно прийти как бы, в урад до Александра Лукашенко и сказать, что ну, треба повеличивать бюджеты. Сказать, что вот у нас тут есть такие небезпеки, погрозы, треба больше с этим працовать. И я думаю, что это, безумовно, то, что отбывается. Да? И зрозумело, что это ресурс иди на то, как еще больше как бы, протягивать репрессии, как бы, жестить и наводить как бы, вот такого радикализма. Люди, так само, мы повинны разуметь, что радикализм же, вот этот, который как бы, поднимается, да? Мы же бачим, что на самом деле, как бы, он в некой ступени навод инспируется как бы, спецслужбами. Ну, вот, мы зараз бачим, где суд над отрядом громадской самообороны, не их так назывался, это структура, да, только мы же бачим, что там сам же как бы супротивники КДБ были с самого початку, что они шмат о чем инспировали, махняли, что вы сдавайте, робите. То бок, это все речи, и они это робили, но мы же поразумеем, но уж, потому что они так само будут зацикавлены, что это повеличивает бюджет, повеличивает их назначение, показывая, дае им, с чем зараблять зорочки, как бы отримливать больше заработки, пенсии и так далее. Мы бачим это то, что это, то бог, так, таким чином эта система працует. То я при этом не хотел бы, видите, сказать, что, ну, что не треба зусім этого робить там, и так далее. То бок, коли кто-то хочет там до нечего рыхтоваться, как бы, там, иметь там для себе некий там вариант, там, неких силовых отпоров, ну, господи, это ж как бы человек каждый сам вырашает, да, там, может рыхтоваться до чего-то. И... А лишь питание о том, что это перетворяется, коли это перетворяется в некую политику, да, что мы весь сейчас про это кажем там публично, то безумно треба увеличивать, какие наступства это мае. Теперь наступства как бы негативные. И при этом они так само все ж таки демотивуют цивилизарную колькость людей, как бы, которая могла бы неким чином быть втягнута. Мы бачили в 20-м году те же самые марши как бы, пенсионеров, те марши жаночие. Ну, как мы себе теперь их уявляем, как бы, что мы покажем этим людям? Что их, в принципе, не потребны, что как бы, там придет некий момент, и там будет некая стрельнина, и ваша тут подтримка не потребна. То мне подается, что это просто обмежевание, так само, снова же, про что казалось подару Олег, как бы, это обмежевание, как бы, то радикализация, так само поляризация разных людей, как бы, внутри демократичного лагеря, как бы, привлечение незгоды помеж ими. То, какими методами это повинно здесняться, да, демократичная трансформация, то, как в принципе, люди повинны до ей ставиться. Тому, как бы, мой отказ, как бы, который, как вы сказали, да, господар Юрий, как бы, было выдусить, можно было предбачить, да, с риторичного моего питания, что я бачу больше шкоды, чем корысти от того, что политическая эмиграция радикализуется в своих словах.
Добре, дякую великі. Я нагадаю, що з нами був директор білоруської ініціативи Chatham House Григор Остапеня і старшиня білоруського Хельсінського комітету Олег Гулак. До наших глядачів у мене просьба, зворот, писати ваші міркування, які ваші оцінки теперішньої ситуації і її перспектив, різних стратегій альтернативних. Ну, а за тим, як будуть розвиватися події, наші шановні глядачі можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода. Подкасты Радио Свобода. Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Сталые слухачы ведают, что я не абыякавы да беспадстаўных русізмаў у беларускай мове. А ці нясуць небяспеку для моўнай чысціні новыя пазычанні з іншых моваў? Праблема не толькі нашая. Скажам, у Нямецчыне ўжо 400 гадоў дзейнічае плённае таварыства, чыя місія ўмацаванне нямецкай мовы як роднай і дбанне пра яе чысціню, што сёння значыць найперш барацьбу з англіцызмамі. Чытаю назву «Беларускія навіны».
Кастамайзінг з беларускім характарам, выстава дасягненняў матацыклетнай і роварнай гаспадаркі.
Скажу шчыра, не ведаў, што такое слова ўжываецца ў беларускай мове. Правёў апытанне ў сваёй сям'і, таксама ніхто раней яго не чуў, у тым ліку і кот. Ведаюць значэнне ангельскага дзеяслова «to customize» – індывідуалізаваць. Кастам мае значэнні звычка, звычай, а таксама замоўлены, а яшчэ і мытня. Кола шырокае. Адгадаць, што ж такое кастамайзінг па-беларуску, нават ведаючы ангельскае кастамайз, цяжка. Чытаем навіну далей.
Цягам выходных у Менскім палацы мастацтваў праходзіў рэкаст «Мотофэст». Агляд дасягненняў дызайнерскай думкі майстроў кастамайзінгу. Канцэпцыя сёлетняй імпрэзы – матацыкл як твор мастацтва.
Ага, ўжо цяплей. Значыць, слова, якое злавесна гучыць як кастамайзе, нейкая мазь для касцей, звязанае з дызайнерска-інжынернай сферай і менавіта з матацыкламі. Кастамайзінг у вангельскай, строга кажучы, гэта дзеепрыметнік. Назоўнік правільна гучаў бы «кастамізэйшн». Даведнікі кажуць, што англіцызм «кастамайзінг» служыць для абазначэння адаптацыі усякага сырыйнага вырабу да патрэбаў кліента. Гэты захад можна назваць таксама персаналізацыяй да пасаваннем. А так званая «кастам-культура» пачалася ў Амерыцы з 50-х гадоў з культывавання унікальна пераробленых, накручаных аўтамабіляў. Гэта фактычна адна з субкультураў, а «кастамайзінг» – слоўка, уласцівая закрытай мове носьбітаў субкультуры, іхнаму арго. Вось чаму перанялі англіцызм «кастамайзінг» і немцы – Нават плённае таварыства абароны нямецкай мовы не здолела прыдумаць замены. І нашыя бліжэйшыя суседзі.
Ось так выглядатыме іж Юпітер 4, якщо протягом півтора року над ним будуть працювати натхненні майстри. Результатом проєктувань стало те, що Бекман підкорив світову арену кастомів або ж авторських мотоциклів із Німеччини. Харківська команда привезла перемогу в чемпіонаті кастомайзингу у своєму класі.
У кожным разе слова апісвае лякальную з'яву амерыканскага паходжання і як арготызм у беларускай мове ўжывацца можа, але з абавязковым тлумачэннем паспалітаму чытачу. Ёсць у нашай мове іншыя англіцызмы, куды больш папулярныя. Гэта назвы кампаніяў, карпарацыяў, інтэрнэт-сетак. Цяпер актуальная тэма, як адарвацца ад расейскіх сацыяльных сетак і паштовых парталаў, падкантрольных крамлёўскім алігархам і ФСБ, і перайсці ў сеткі усясветныя. Прайдуся па назвах апошніх. Назву найбольш папулярнай у свеце сеткі Facebook не перакладаюць як «тварокніга», хіба што жартам. Гістарычна словам «Facebook» у амерыканскіх універсітэтах называлі альбом з фатаграфіямі студэнтаў, патрэбны, каб лягчэй перазнаёміцца. Увага! Націск прыпадае на першы склад. Гэта старанна тлумачыць Рэйчэл Сміт у лекцыях амерыканскага варыянту ангельскай мовы.
«Facebook». «Facebook».
Такім чынам, казаць трэба «напісаў у Фейсбуку». Сетка, якой я асабіста аддаю перавагу з прычыны яе кампактнасці
– Twitter.
Гэта стары гукапераймальны назоўнік і дзеяслоў ангельскай мовы, першае значэнне якога – шчэбет, цвырканне, ціўканне, другое значэнне – узбуджанасць, хваляванне, дрыжыкі. Twitter – гэта і той, хто дакарае, раздражняе, дражніцца. Значыць, для носьбіта ангельскай мовы слова шматпластовае, з падтэкстам. А гэта ж і афіцыйная назва кампаніі. Перакладаць яе на беларускую ціўканнем, а пагатоў міжмоўным гібрыдам ціўцяр, як шчыра спрабуюць беларускамоўныя карыстальнікі, нельга. Адзіная праблема – у ангельскай мове пасля «т» гук «в». які ў беларускай можна перадаваць праз унескладовае, але Twitter гучыць за дужа экзатычна, таму па-беларуску Twitter. Сацыяльная сетка абмену відэасюжэтамі, што імкліва набрала папулярнасці.
YouTube.
Складаецца слова з дзвюх частак. You – гэта ты альбо вы, а tube – труба, трубка. У гутарковай ангельскай мове паўночнай Амерыкі tube завецца тэлевізія. У даплязмавую эпоху асноўным кампанентам тэлевізара была катодная прамянёвая трубка. YouTube – ты сам сабе тэлевізія. Ужо гэтае слова перакладаць на беларускую нікому не прыйшло ў галаву. Праблемы толькі ў вымаўленні. Некаторыя беларусы імкнуцца зберагчы ангельскі першаўзор і кажуць YouTube. Але ў самой ангельскай мове два стандарты: брытанскі
YouTube
і амерыканскі
YouTube.
Гэта кембрыджскі слоўнік. YouTube па-амерыканску. Няма патрэбы старанна паўтараць «тю» услед за брытанцамі. Але больш важна для нас тое, што «туб» тут лацінскае спаходжанне слова. «Туба» – «труба». Яно было добра вядомае ў старой Беларусі. Трапіла нават у фантастычныя версіі паходжання назвы «Літва».
І празваў Кернус «Бераг» той, дзе людзі множыліся моваю сваёй валоскаю на лаціне «Літус», а трубы, на якіх яны гралі – «туба» і даў найменне тым людзям на лаціне, склаўшы назву берага са словам «туба» – «літубанія». Але простыя людзі не ўмелі называць на лаціне і пачалі называць проста «літвою».
Гэта кроніка «быхаўца» – «туба». А ў сучаснай мове ёсць аднакаранёвае слова «тубус» – тэхнічныя праекты ў такіх насілі. Маем сваю традыцыю асваення лацінізмаў, калі зберагаюцца рысы пачатнага лацінскага вымаўлення, таму YouTube. Ну і націск застаецца на звыклым для нас корані. Вы ж чытаеце Радыё Свабода і мае праграмы пра беларускую мову у Фейсбуку, у Твітары, глядзіце іх на YouTube. Іншыя англіцызмы, з якімі не выпадае змагацца, таксама звязаныя з новымі медыйнымі тэхналогіямі. Песня Лявона Вольскага з альбому «Психосоматика». У куплеце свядома сабраныя да кучы жаргонныя і медыйныя англіцызмы. «Step by step», які па-беларуску без праблемаў перадаецца як «крок за кроком». «Эльфы і гобліны», узятыя з англасаксонскай міталогіі. Тэарэтычна можна падабраць нашыя міталагічныя постаці, але ж іх трэба папулярызаваць, каб кожны зразумеў. Урэшце, слова «селфі» – фота самога сябе, якое цяпер тэхнічна рабіць непараўнальна лягчэй, чым 20 гадоў таму. Вось беларускі адпаведнік для «селфі» падбіраць наўрад ці мэтазгодна. Як і для слова «інтерфейс».
Ваўкоў кальчуюць ногі, ваўкі глядзяць у лес, з ваўкамі жыць тык мець, ваўчынны інтерфейс.
Гэта Саўка Дыгрышка пра прыезд расейскіх начных ваўкоў, так званых байкераў. «Інтерфейс», па праўдзе спецыяльнае кампутарнае слова, азначае сродак камунікацыі паміж кампутарам і чалавекам. Не перакладаецца, не калькуецца. Але процьма іншых ангельскіх словаў, якія разам з кампутарнай эпохай хлынулі у беларускую, маюць больш агульнае значэнне і добрыя беларускія адпаведнікі. Вось чытаю абвестку ў адной з сацыяльных сетак.
Сябры, усяго 100 фаловераў, да 10 тысяч нам засталося. Дапаможаце сабраць?
Па-ангельску?
Фалава.
Той, хто сочыць за паведамленнямі пэўнага аўтара ў сацыяльнай сетцы, як бы ідзе ягонымі слядамі, а фактычна падпісаўся на яго і чытае. У польскай мове адпаведнае для «follower» слова «обсервуёнцы» азначае «назіральнік», у чэшскай «следуіці», што не вымагае перакладу, ва ўкраінскай проста «чытач». І для нас гэта найлепшы тэрмін, а то ўсё вакол будзе як у абвестцы на старонцы адукацыйнай арганізацыі.
Запрашаем блогераў у Адэсу на воркшоп па лічбавым сторытэлінгу.
Воркшоп – гэта ўсяго толькі майстэрня, тое, што і практыкум. А сторытэлінг вуснае апавяданне. Ну, не знайшлося ў арганізатараў вучобы беларускага слова. І гэта з нашай шматвекавой традыцыяй казальніцтва. З вамі быў Вінцукачок. Thank you.